Me nganya mene eko ngona pi akeshi nyungo eha mi gbe eko ake nke incheme inyeme inyeme me aba gba ihisani kuni neka ihisani ne ekponwo keje ne bi ifon jinya mi ni mo wo hie nibi ipapa emi niji igbele nijale ni mi moni nka boyu one acho mi ebeniza lamte mini nke nyungo wi mo baha bu dada ye gam mininle ni ngene nka bu wi mo ni minta nka bu ashi ye dani obaji nshi nka bu nsole nuncho Kristo manche ili lo biantone no inka chuifen wooding wami chomo ka chomi ni obi hu anu boshishi aningbe afi ogbe efi ayina aba anu ogbe ile nungo ana amefi krado ni amejabu kaje mene kayashibi ni uba kaje omanche ili le amini Minda Bushi, ene abunsan enye loye. Nibi akwasui, nibi na mbatu fen kefiti nuchumo nem. Be na amile, minfumi ya Yesu baami. Minda Bushi, ake ufi uhawo ya Yesu baami. Amen. Yo anyami inywa mim papa imbi ni ubu mitwe. Mene, nani nka bubashi ye. Ichu sam ni leji bile ya kuku ka wakaba blofu amie woke time is short minewo biblia achon waka bile ya kuku biblia anta wole ake adisa yone bi banye she mene u banye ogbo mene u nyumo yenye ehe uwala ka jodin shika bile she anini ngbeni uya bi ni nyumo ke fiyo inibi ka wakwa biye ike bi bo jenyadi bo no fiyano nuhole bi hiya nyumo ujugbang nuhaa Ingma, ike wu biblia mili akeshi. Adisa afi ikralu. Ni ina ake bile ya kuku wu. Ni kere bile eshe. Ni ikpon ibi ike ya. Nwe manchali yila mili. Mi mbi ake buungu baaye kulu. Ko baaye kule. Aluye kule. Bengwene biblia ake ubaaye. Kuni. Wachak wajomo. Ni wafi krado. Ujubangu. Ke ake bile ye kukuwa. Hini wabako wasanile keje ye. James chapter 4. Verse 14. Niji Yakubu. Wulule. Ichu ejwe. Milinja. Nyuma ejwe. Jeme wabako wasanile keje. Shi makani ye. Brofule emi ni nke bagami ni koni bu hun una nani biblia chon wa James chapter 4 verse 14 eke minkani brofule eke the fact is you do not know what will happen tomorrow for what is your life is it even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Amen. Nani blofu e bibila chon waji. E bimi nkebu sani. Ake ani uli. Nani baba wohlu. Ani uli nani baajipu wohlu. Uli nani baapue wohlu. Ani mini oke owa lafio na ka bible abio minkebo and mini oke owa lafio ani ole akashi owa la etumo lasun alo etumo lamo ni iba kuku ni ilajio nani bibla ante chomin kebo noji ona ga ko sun la osun la ni la sun eje po e la sun enyo e bahu ni be kuku o mi mpe la sun enyo e lajio ne kan pepepe bibla ke adesa bohun ne kan o wala hun yo na kan mi hun in wala yo wo wala ebe wodin ni moni hie wo wala ni ibanye hile mene ibanye hile wo ibanye hile wo se olehe ko ube ni leko yehe minka bufen wo be ni leko yehe no ha bibla nta ike wa wie ne gbla wo dwen mo ishi no akesi ani ole no ni ba pia bo wolo ole no ni ba ba ongo wolo alo ole no ni wo se ini na bulo wo ba ni wo ji wo na dabi eja ake wole nyungo pe bibla ko wa akashi nyungo ni le wo hie ke wo se no fiano ni yano no ha chole nyungo ni ji klen klen nyungo ni yi wo hie ni ikuse iyo wo se no ho ebibo ebimi ake ani o wala mi no ke fio mene no tajen no bomitue o wala mi no ke fio eko le biane uta o tv se uta o computer se uta o patashi uta o hole o kan o sa chuno o chuno ko ani o wala mi ni o ke fio eja ke bibla nke wa ke bile ye kuku o bile tumo lasun inye bakumu inye laji bi antone no ike na kan mi nke bu wala yo ke na kan wo wala yo le anyemi begmene mi nkan fo kristo mi habu ake ko ife hale ni emo mi ne kudobu koni ika o wala afi nu ku papa yesipon na no no na se na mo yehe kunika ugbo yesha sipon na no ukra akalaje ukra akafe tumola asun ani laje o bi kuku o mi ni laje o shimon ukra ayaje wonu njo kristo ding o mi kan fu le mi habu mene eja aka bile ye kuku o mena oba ya wo ye osa no ole no ni ba ni na bo wo ekule no ya wo tenshi ekule o ya no tumo onyo oba shin a ekule achabu alo achubo heko oba ya onyo oku ose ene chu aka jimini bile ye kuku o eja aka wonu ncho ope ni iwale fe yo edin ni ile washishije ka wona agbe o mi nkan fo kristo mi ha bu mene he mo le oye no chele ka bo wala mi ne mo mi o wala mi ni ko wala afi nu ku papa ye sipon na no ni ko o gbo e alo o laje tumo la sun e tumo bi ni bible ko o wala ka laje ke ye mo ne ni kristo ke ba ha bu bi anto ne ne ma sumo ni o sole sole mo kuku o ne o yi nse he mo ye aka ne ke sole mo ne no sole o ne kristo e bubu tu ni ba herebo ni ha bu da wala ne sɛ fon kɔkɔɔkɔ. Na wɔn mɛ ne bill yɛ kukuo, time short. Bɛka ole akɛ time short, alo bill yɛ kukuo a Solomon ɛkɛ Solomon na oyɛ nsɛ. Nuncho Kristo minda bushi akɔ wie mu ɛba ngɔ. Wo hane le akɛ bill yɛ kukuo. Wo hane le akɛ nwalampo tumɔ laaso. Yeho banye hu mane banye hu bi antone no no yewale min kwa bu fan ke isha fe akimi adam isha mene ni afo mi ye ke fe akimi ni mene pomi ke jeding adam session me ni ukami awu session no ukami afata wo ku ehe no ma ngbe yo wala wolo le mle ke ji uba ni nkala aje amida wala agbene nke wala fe wode ke fi no ni osumo ke wala fi ni bi papa ye supon ne no ke ji uba ni okamite nwe malemle o hami no mo wo papa mi ndabushi akemene o hele nyura ni o hami da wala no ma ngbe hun ye o wala wolulemi ye yesu gba mi amen. Yo, ingona akashi uche Kristo keba uwalami. Iba amu uwalami, ni iba akudo, ni keba afinu kukwakwa yabu. Minkamfu somo, ni achon nyungo juyumo kukwakwa yemini. Ya ke uya Solomon kue, ta amweku nuko yabu temi. Ni uja nyungo ujubangu. Eja ake bile ye kuku. Bineshwe yo hiye. Ni nyungo ke habu. Alo ofi ineshwe yo hiye. Ke chunu kukwakwa oha Kristo. Niko tiye. Oyana nyungo kukwakwa uye. Nyungo den. Nyungo afata ohi. Nefuwe ya afaba. Ukobi. Ke use shife. Mwani hun. Ohi Kristo uye. Nyungo afata ohi. E directable ye no fia no mi ni wabo no nyo hishi ke hale ke jemene ke ashi dada ye Yesu ba mi amen. Ekun acho mi Ebenezer Lamte meninke ganwimo bahanye enke nyo wimo bahanye ye gamnile ko nu ye je mo kumuko shi obi onyami usofo onye o papa alo unanyo ninka wiemo na ibahabu ya gamle inshabu bye bye.